ስሳ ዝኾኑ አምባሳደራትን ልኡኻትን ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ትማሊ ረቡዕ ኣብ ክልል ትግራይ ኣትዮም ኣብ ከተማ መቐለ ድማ ምስ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ተማይጦም እቶም ኣምባሳደራትን ልኡኻትን መቐለ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ትግራይ ሕጂ እውን ኣብ ፀገም እያ ዘላ ዝብሉ ንትካላት ንግድን ትራንስፖርትን ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ ገይሮም ነይሮም ሎሚ ግን ምንቅስቓስ ከተማ መቐለ ናብ ንቡር ተመሊሱ ውዒሉ ይብል ሙልጌታ ኣፅባ ዝርዝሩ ይቕፅል
ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ወይዘሮ ኢሴንሽ ንጉሳት ንድምፂ ኣሜሪካ ዝሕብሮም ካብ ሃገራት ኣውሮፓ ኤስራ ኣምባሳድራትን ፍሉይ ልኡኻትን ካልሱ ናይ ስሳ ሃገራት ኣምባሳድራትን ፍሉይ ልኡኻትን ኣብ ከተማ መቐለ ማሊ ውንጮም ገሊፀን ዳሽ ኣምባሳድር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ጌታ ፋሲ እውን ንሶም ኣምባሳድራት ሰላማ ውህደት ኣካይደን ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ኣካላት ግዜያዊ ምምሕዳር ዘተ ከም ዝተካየደ ምክንያት እቲ ኩናት ዝበፅሐ ምምግባል ህዝቢ ኣብ ላዕሊ መሰረተ ዝበፅሐ ጉድኣት ዘሎ ፀገም ፀጥታን ጠሚሱ ድማ ዘለጣ ተገይሩ ኢለን ወይዘሮ ኢቴነሽ ካብቶም ተሳተፍቲ ኣብ ተበፃሕነትን ፍትሓውነትን ሰብኣዊ ሓገዝ ጠሚሱ ሕቶ ከም ዝተልዓለ ዝገለፃ እተን ሓላፊት ኣብቲ ክልል ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብፃዕ ይግበር ከም ዘሎ ተነጊርዎ ኢለን ካሊእ ኣብቲ መድረክ ዝተልዓለ ጉዳይ ድማ ኣብቲ ክልል ዘካየዱ ውግራት ከም ዘለዉ ንሰሚዒና ንምንታይ ፀገማቶም ብሰላማዊ መንገዲ ዘይፈተ ዝብል ካብ ተወካሊ ደቡብ ሱዳን ዝተልዓለ ሕቶ ነይሩ ዝበላ ወይዘሮ ኢቴነሽ ብምስራን ጀነራል ዮሃንስ ገብረ መስቀል ዝተዋሃቦ መልሲ ድማ ንዝበፅሐ ጉድኣት ሓሳፊ ዝኮነ ኣካል ተሓሳፊ ክግበር ኣለዎ ብድሕሪ ድማ ንህዝብና ክንብል ናይ ሰላም ኣማራፂ ክንጥቀም እድልዋሲና ንባሎም ተዛሪበን እቶም ኣምባሳድራት ፍሉይ ልኡኹን ኣብ ከተማ መቐለ ንሰዓታት ድሕሪ ምፅናሕ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም እዮም ምምፃእ እቶም ኣዳይ ስዒቡ ኣብ ከተማ መቐለ ስራሕ ቅፀው ናይ ምባህ ተቃውሞ ትማሊ ተካይድ እዩ እቲ ተቃውሞ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ብዝተሰነዑ መልእክትን ብተወሳኺ ድማ ብናይ ፅሑፍ መልእክቲ ካርት ንግዲ ካዕፀውን መጓዓዝያ ቅፀው ክብል ብዝቀረበልካውሲ ተካይድ እዩ እቶም ኣምባሳድራትን ፍሉይ ልኡኻትን ክልል ትግራይ ናብ ስራሕ ተመሊሱ ተባሂሉ ዝነገረሉ ዘሎ ሕጉን ፀገም ከም ዘሎ መፍትሕ እውን የድልዩ ንዳእዩ ዝብልን ንክሰብቲ ዝተካየደ እዩ ተባሂሎም ኣሎ ማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ትካላት ንግዲ ግልጋሎት ውሃብቲ ባንክታትን ተዓፅ ነይሮም ትራንስፖርት ተቋሪፁ እተዓዚበ እዩ ሰራሕተኛታት ውልቀን መንግስቶም ትካላትን እውን ናብ ስራሕ ዘይኣተውን ረኪባ ነይሮም እዚ ስዒቡ ብዙሓት ትካላት ንግዲ ኣብ ከተማ መቐለ ተዓሽጉ ዝብል ወረቀት ተለጢፉን ተዓዚበ እዮም ተመሳሳሊ ልምዓቲ ኣብ ከተማ ኣክሱም እቶም ኣምባሳድራት ክመፁ እዮም ብዝብል ካብ ገዛ ምውፃእ ናይ ንግዲ ትካላት ምዕጣውን ተቃውሞ ተካይዱ እዩ ኮይኑ ግና እቶም ኣምባሳድራት ናብቲ ከባቢ ከም ዘይተፈዓል ዝረከብክዎ ሓበሬታ የመላክት ኣብቲ ተቃውሞ ጠሚሱ ንወይዘሮ ኢቴነሽ ሓቲት እየን ህዝብና ኣብ ፀገም እዩ ዘሎ ናብ ምርግጋዕን ስሩዕ ናብራን ክምለስ ፃዕሪ ኣብ ዝግበረሉ ስራሕ ፀጠው ምባል ፀገም ይጋድ ምንበር ኣይከትኾን ኢለን ከም ዝኣምና ብምግላፅ ስራሕና እናሰራሕና እዩ ሕቶ ምቕራብ እንህዝብና ዝዋት ኢለን ከተማ መቐለ ለምዓንቲ ናብ ስሩዕ ምንቅስቃስ ምርታዊ ዝተጀመረ ኮይኑ ተዓሽጉ ዝብል ዝተፈቃዕሎም ትካላት ንግዲ ግና ለምዓንቲ እውን እፅው ኮይኖም ንዕሎም እዮም ተዓሽጉ ተባሂሉ ብዛዕባ ዝተፈቃዕሎም ትካላት ወይዘሮ ኢቴነሽ ሓቲት እየን ንሰን እውን ከም ዝረኣዮ ምግዳፅ ኮይኑ ግና ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እኩል ሓበሬታ የብለይን ዝብል ምላሽ ይብል ብድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ